Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Det var en oprevet Poul Hansen, som I kunne høre her i et interview med TV3 fra en kamp mod FC København i oktober 1999. Her var den daværende Lyngby-træner langt fra tilfreds med dommer Johnny Røn. Det var også en tvivlsom kendelse, eller mangel på samme, der sparkede gang i de kongeblås forårssæson mod Fredericia. Den kamp, sammen med de to andre, dissekerer vi i selskab med cheftræner Freja Alexandersen. Vi skal også se frem imod slutspillet og kigge på konkurrencesituationen i truppen oven på et stille transfervindue på Lundtoftevej. Mit navn er Pelle Lindegård Bygget. Velkommen til. Freja, velkommen til Altid Blå og Hvid.
Tak for det.
Sidst du var med her i podcasten, der var du stort set lige ankommet fra Island. Hvordan er du og familien faldet til i Danmark?
Ja, vi har faldet virkelig godt til. Børnene er gået i skole, i Trøjer skole, pigerne og Daniel her i Nærum, i børnehaven, Hønningskrukken, og det går fint. De har fået nogle venner og er i gang med at snakke dansk, og så de trives rigtig godt i dansk samfund. Og min kone, hun elsker Danmark, så ja. Det har hun gjort før vi kom hertil, okay. Så også en tidligere dansklærer og snakker sproget. Men nu er hun arbejder selvstændig og er i gang med nogle opgaver, som er virkelig spændende. Ja. Her i Danmark, også i Island, gennem computeren og så. Så de har det travlt, men vi har kommet virkelig godt til.
Ja. Her i mandags, der ramte nyhed bold.dk omkring din analytiker, Lukas Barbalola, om hans afgang eller skifte til OB. Hvad tænker du om at han har sagt op, og at du mister din analytiker?
Jeg er lidt ked over det, fordi jeg synes, Lukas var en virkelig dygtig træner, dygtig fodboldnørd, og faktisk så stoppede han som vores analytiker allerede i december måned, men han har en andre opgave, større opgave i klubben. Men som analytiker for førsteholdet, så stoppede han 1. december. Eller i slutningen af efterårssæsonen. Men jeg kan godt forstå ham, at han har ambitioner til noget. Og hvis han har ambitioner om at være analytiker, fuldtidsanalytiker, så er det en god mulighed for ham. Jeg ved godt, at han arbejder stenhårdt, og er bare sådan en menneske, som jeg ved godt kommer til med at lykkes godt i den branche, hvis han kan godt lide det. Fordi det er helt andet at være en analytiker, end at være træner. Du kan selvfølgelig blande lidt i klub som Lyngby, men i de større klubber, i hvert fald ude i Europa, så hvis du er analytiker, så er det ikke træner, så er du analytiker, ikke noget andet. Så jeg ved ikke, hvilken slags rolle præcis han kommer til med at få, men i hvert fald den klub, som henter Lukas Barbalov for, en god menneske, som jeg ved godt er kommet til med at blive dygtig i forhold til Lyngby. Så er det selvfølgelig en stilling, som vi mangler. Ja. Vi mangler en analytiker ind i førsteholdet. Lige nu så deler vi det også mellem os i staben. Det betyder, at jeg for eksempel har ikke haft en eneste fridag i hele foråret, fordi man skal bruge. Er spillerne for fri, så bruger jeg den dag i computeren til at analyse det hele. Og forberede næste to kampe, for eksempel, og Jonathan og Bax og TV, de gør det også, så vi mangler lidt kræfter der, men det er bare, som det er i den her, i Lyngby Boldklub, til at få en stilling med jer, så skal vi rykke op i Superligaen,
og ja.
Sådan er det bare.
Hvad er udsigterne til, at du får en analytiker, sådan, så det ikke er dig selv og staben, der skal analysere kampene også?
Ja, det handler bare om budget og finde den rigtige person. Lige nu så bruger vi kræfter på det, fordi jeg har fået tydelig besked fra klubben, og det kommer jeg ikke til mig at gøre nu. Så Så jeg bruger kræfter til at brokke mig over det. Jeg gør bare arbejde selv med min stab, men på en lang bane, så skal vi finde en, og finde en god, dygtig menneske til at komme ind i den rolle for klubben.
Ja. I og med, at han ikke er analytiker mere, og ikke har været det siden efterårssæsonen, har det noget at gøre med, at han så har sagt op, eller er det to forskellige ting?
Nej, det var hans egen beslutning på den tidspunkt, okay. I forhold til hans opgaver i klubben. Han har mange kaster på. Og,
ja, på akademiet.
Ja, præcis. Og han har da bare haft det rigtig travlt, så han havde ikke tid til det for os. Og det kunne jeg fuldstændig forstå. Men han var med i efteråret og gjorde det rigtig godt, så det var ikke noget problem. Og så kom han bare ind og siger, jeg har ikke tid til det her, jeg har alt for mange opgaver lige nu, og hans hovedfokus var på akademiet.
Mm. Lad os vende blikket mod den start på foråret, som I har haft. Det er blevet til tre kampe med fire point i nederlag her senest mod Nykøbing, og en sejr i en anden kamp på Amager, og så et uafgjort resultat mod Fredericia i den første kamp her i foråret. Sådan helt generelt, hvad har det været for en start for foråret?
Ja, hvis jeg kigger på den store billede af det, og også opstartet og så ind i sæsonen, så synes vi har gjort det rigtig godt i forhold til, hvordan vi spiller, det spillemæssige, og hvad vi får ud af vores spillere. Det har vi lykkes med. Hvis man kigger på alle stats, og hvordan kampen, som en har, udviklet sig, så har jeg været rigtig tilfreds faktisk med det fleste, ikke det hele, men mange ting har været rigtig positive. Vi dominerer alle tre kampe i forhold til at komme til chancer, og vi skulle sagtens have haft 9 points, men det er det, som er ærligt, det er det, som har skuffet mig, at vi står med 4 points efter tre kampe, men jeg synes, og jeg tror fleste, som følger med Lyngby, synes det også, at vi skulle have haft 9 points. Så der er alt for mange points, som jeg har tabet. Hvis vi har spillet dårligt og fortjent at tabe de her points, så er der en lidt anderledes følelse. Så jeg bliver nødt til at kigge på det grundigt, hvad der er der egentlig, som skaber det her, og vi fik ikke 9 points ud af det her tre kampe. Og også være nysgerrig i, okay, hvad er der, som jeg har gjort, som er godt? Og vi har skabet omkring, average er der omkring 20 chancer ved eneste kamp. Det er sgu rigeligt. Og vi slipper ind omkring 4 i de her tre kampe. Stadigvæk så er det uafgjort. Mofredic har så tabt det her kamp på Nykøbing, så var selvfølgelig meget, meget ærligt.
Ja, hvis vi så tager hul på den første kamp, der blev spillet mod Fredericia hernede på stadion. Var solen også skinnet, som den gør i dag. Hvad var det, der gik galt der, og som gjorde, at vi ikke fik sejren?
Ja, vi skal også anerkende, at vi fik et mål imod, som var klar offside, og overraskede os lidt, at den var godkendt af dommertræet, men jeg var tilfreds med spillerne og også staben, og vi brugte ikke så meget energi på det ind i kampen, ikke i pause, og heller ikke efter kampen, fordi sådan er gamet nogle gange. Så du får noget imod dig, og du skal bare videre. Vi er ikke kyniske nok til at tage vores chancer. Vi skaber chancerne, som er rigelige til at score flere mål. Selvfølgelig kæmper Fredericia roen ud af bukserne og gør det fint, men stadigvæk, så fik vi nok chance til at lukke den kamp ned. Så og det her har sket før end i sæsonen, og det er det, som jeg er... Ja, jeg bliver lidt træt af det, helt ærligt. Fordi at man arbejder på noget ude på træningsbanen hver eneste uge, og vi lykkes med ude på banen, men så mangler bare lidt det sidste finish til at gøre kampene færdige, så bliver man bare træt af det som træner. Fordi man bliver skuffet, og det tager energi fra man, men man skal bare blive ved, man skal tro på, okay, mens vi kommer til så mange chancer, mens vi holder vores modstander fra vores eget mål så meget, så på den lange bane, så bliver det godt, så kommer pointsen til os. Så det tror vi på.
Ja. I forhold til det mål, Fredericia scorer, det ligner jo unægteligt en offside-situation. Men i sådan en selve situation, så står vi jo også højt med bagkæden, og der er også en situation, også i første halvleg, mener jeg, hvor de også kommer fri. Lidt ude i siden dog, ikke så centralt på mål. hvor de også ligesom får spillet over vores høje bagkæde. Hvad tænker du om, at det på den måde, de skaber chancer på os? Altså, det er måske ikke så overraskende, men at vi ikke får lukket ned for dem. Hvad er årsagen til det?
Ja, jeg er okay med, og jeg vil, at vi spiller med høj bagkæde så meget som muligt, fordi vi skal finde balance mellem det er høj pres, at vi kommer virkelig høj op på banen og er næsten man-to-man i pres. Og også den her, at vi står lidt mere kompakte, så vil jeg stadigvæk have linjen højt op, i stedet for at give modstanderne mulighed for at komme tættere på vores eget mål og skabe det her frispark, lange indkast, hjørnespark, som er meget i den her liga, som vi spiller i. Mm. Så, men Fredericia er også det hold, som er måske næst dygtigst til dybdeløb i ligaen, med os og Helsingør. Men de er gode, har gode dybdeløber, og de lykkes med det en gang som offside, og så er der også en anden gang, som Samson kommer igen. Og det er jeg faktisk okay med, fordi jeg ved godt, det var offside-målet, som de scorer, og den chance, som Samson får, lukker vi faktisk okay ned. Han har ikke særlig stor vinkel til at sparke på mål, og hvis han ramte ikke målet, men hvis han skulle have ramt målet, så satte jeg krav på Ibsen at tage den bold. Mm. Så høj bagkæde er noget, som vi kommer til med at sige, og det er noget, som har været også i mod Fremad Amager og hvad hedder det, Nykøbing. Det var også mod Sæsker Moskva. Det var også mod Grænland. Så det har vi gjort hele foråret.
Så du overvejer ikke også sådan altså på længere sigt sådan at spille med mindre risiko og lavere bagkæde?
Jo, vi skal selvfølgelig være lidt fleksible i vores spil, og det kan vi godt. Men som udgangspunkt, så vil vi være meget kompakte, uden at stå alt for lavt. Så det er vores udgangspunkt i det defensive der med bagkæden.
Mm. Handler det så mere om at få stoppet, hvad skal man sige, leveringerne altså ned bag bagkæden, altså afleveringerne fra deres forsvar eller fra midtbanen?
Ja, og præcis der var problemet i offside-målet. Mm. Vi sætter ikke pres på boldholderen. Det er okay, hvis han tager et touch, men så skal der være pres på bolden. Og vi har faktisk tre spillere omkring ham, som var på bolden. Jeg kan ikke huske, hvem der var. Men vi har tre spillere, som kunne godt have sat pres på, men alle kigger på hinanden, og ingen tager ansvar. Og det er der, som jeg ikke er tilfreds med. Mm. Det er der, som fejlen ligger faktisk. Han skal ikke få lov til at stå med så meget rum til at slå den bold bagved os.
Mm. Hvis vi så vender blikket mod kamp på Amager, som jo også desværre stod i skyggen af Marcel Rømers tragedie. Men alligevel rejste holdet sig og vandt forholdsvis sikkert 3-0 fra Amager, kommer ikke rigtig frem til det store. Hvordan ser du tilbage på den kamp?
Det er en kamp, som jeg tror, vi alle kommer til med at huske resten af vores liv, på grund af tragedien hos Rømmers familie. Men hvis vi fokuserer på fodbolden selv, så spiller vi en fremragende kamp fra første fløjt til det sidste. Vi skaber regler og chancer igen. Vi har godt flow i vores spil, og defensivt står vi rigtig stærkt. Vi holder dem fra, jeg tror det får to chancer i kampen, to eller tre. Det er fair nok, det er fodbold. Modstanderen kommer nok til chancer også. Altså, jeg er rigtig tilfreds med det, men det viste også noget mental styrkhed, som jeg var meget tilfreds med. Men det kommer også ud fra i forhold til det mentale. Alle var meget ramt i forhold til, hvad har sket. Og så kommer der også red i folk, og de kunne støtte den redde i noget positivt. Mm. I stedet for, det kan sagtens gå den modsatte vej og blive meget negativt. Mm. Så og før kampen var jeg skide bange for, hvilken vej ville jeg gå. Ja. Men det gik den rigtige retning. Og det var dejligt, men så bagefter den kamp, så har vi det virkelig svært ude på træningsbanen allerede for nykommende kamp, for det var bare virkelig, virkelig, virkelig svær uge at komme igen. Og det kunne vi alle sammen mærke ude på træningsbanen. Vi manglede meget power og fokus og andet. Mm. Det var der også lidt ind i kampen mod Nykøbing. Mm. Men i forhold til fremragende kampen, fremragende præstation.
Ja. Hvad var det for en ledelsesopgave, der lå foran dig den uge der, op til Fremammer-kampen? Altså, der sker også det om mandagen, at vi ikke ved, om Fremammer stiller op til kampen overhovedet, ja. Fordi der var den her konkurs-trussel med deres ejerskab, der ikke havde passet deres forpligtelser. Hvad var det for en ledelsesopgave, du stod foran der med sådan nogle, ja, nogle uvisse scenarier og en tragedie fra Marcel Røm?
Det var en kæmpestor ledelsesopgave, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har på en eller anden måde forberedt mig til noget som det her, uden at være bevidst om det kommer til med at ske. Men for eksempel så har jeg været rigtig nysgerrig og følt virkelig, virkelig tæt på, hvordan Kasper Hjulmand og hvorfor han reagerede, som han gjorde det i forhold til Christian Eriksen, sidste sommer. Igennem tiden har jeg passet på at læse og finde ud af, hvis der sker noget i en fodboldklub, som jeg kan finde ud af informationer. Hvordan har folk hanteret det? Mm. På hvilken måde? På den dårlige måde også. Hvad skal man ikke gøre? Så jeg følte mig selv tryg i mig selv. Jeg led vores klub igennem det her. Men det gør vi sammen. Det er det vigtigste. Men folk fik også at vide, at de kunne gøre det på sin egen måde, og vi vil passe på hinanden og holde fokus på, hvad der er vigtigst, og fokusen, det vigtigste var Marcel Rømer og hans familie. Og vi gør det på en god måde, synes jeg. Og jeg tror alle, mig selv inkluderet, kan være stolt af, hvordan vi håndterer det her.
Men hvordan formår man både at holde sit eget fokus, men også dem, man leders fokus, når sådan noget indtræffer?
Med først og fremmest at anerkende sin følelse. At acceptere, det er svært, det er rigtig svært, men acceptere det, som har sket. Anerkende sin følelse. Få lov til at græde, hvis man har lyst til at græde. Få lov til at snakke om tingene. Få hjælp fra eksperter. Alle de her ting har vi gjort. Støtte hinanden, snak til hinanden, men samtidig har et plan, hvordan kommer vi ud af det her som fodboldhold. Og det har vi også snakket om. Det lykkedes vi godt med i forhold til resultater mod Fremammer. Det gør vi ikke mod Nykøbing, men stadigvæk, så synes vi har håndteret det som et hold, som fællesskab igennem det hele. Jeg kan mærke, at Marcel Rømer mærker, at vi er der for ham og hans familie. Det er også plads for ham at gøre det på sine egne præmisser og komme tilbage. Men stadigvæk så er der ikke noget, som er rigtigt i sådan en situation. Men man kan sagtens gøre det på sin allerbedste måde. Mm. Og det er det, som jeg siger, at have et plan, følge planen. Og det her i forhold til, i fodboldverdenen er der rigtig svært at vise følelse. At anerkende følelse og snakke om følelse. Det er næsten utopia, det må man ikke. Men det har ændret sig lidt i sidste par år, eller sidste år i fodboldverdenen. Men jeg gav bare lov til, at folk skulle vise sin følelse og snakke om det her. Og folk har været virkelig åbne. Og Marcel har først og fremmest den mest åbne menneske i det her, og det har selvfølgelig hjulpet de andre at snakke om sine ting. Men man skal også være obs på, at sådan en strategi, som det har været, det åbner også på andre følelser hos folk. Noget, som har sket tidligere i deres liv. Og det var også derfor, som at vi står ikke op her i mod kampen mod Nykøbing og har, hvad hedder det, et minutters stilhed, ja, ja, tak. Fordi der er nogle spillere, som kunne ikke håndtere det på grund af noget, som der har sket før i deres liv. Og det skal man også acceptere. Så vi bestemte os, fordi vi gør det på en måde i Fremad Amager, men vi gør det anderledes her på hjemmebane med Sorbind. Så det er de her små detaljer, men man skal bare lære at kende sine spillere personligt, og nu har vi lært at kende hinanden virkelig godt.
Ja.
Og det er at det positive i den her strategi, som vi har gået igennem. Og nu er vi virkelig tæt på hinanden, alle sammen.
Kan man sige, at det er forskellen på den måde, I er påvirket af tragedien nu, end I for eksempel måske var ja, lige ugen efter.
Ja, ja, det har åbnet noget sår hos alle, men som jeg har også sagt, jeg har nu ikke det danske ord, vi skal ikke være victims. Det er vi ikke. Vores opgave er at være et støtteapparat for Rømer og hans familie. Men vi må sagtens have den her sår også, og det har vi alle sammen. Men vores opgave er at gå videre og være klar til at tage imod mig selv, være der for ham og vinde fodboldkampe. Og holde fast i den her kultur, som jeg har skabet ind i klubhuset ude på træningsbanen. Den må ikke forsvinde eller ændres.
Nej. Så spillede vi mod Nykøbing FC her i fredags, og jeg kan jo godt sige, at du var ikke helt, du var langt fra tilfreds med den præstation efter kampen, også det du sagde til klubbens hjemmeside, og jeg citerer lige fra hjemmesiden her. Det kan godt være, at vi skaber flere chancer, og vi har mere boldbesiddelse, men vi spiller en pisse dårlig kamp. Vi er langt, langt fra os selv. Det er mest det i forhold til at gøre det samme. Jeg har snakket meget om sammenhold, men vi gør det som individuelle spillere i dag. Vores høje pres sidder okay, men vores pressure triggers sidder rigtig dårligt, fordi vi gør det individuelt som enkelte mennesker. Vi har haft en dårlig træningsuge, men det skal ikke være en undskyldning. Spillerne møder en igen i morgen, og vi skal have en helt anden attitude før kampen i Esbjerg og til kampen i Esbjerg. Vi får kun skyggen af os selv i dag. Jeg vil gerne lige starte med den her dårlige træningsuge. Hvad ligger der i det?
Bagefter frem af Amager-kampen, så var alle sammen mentalt meget træt efter den uge, så vi gav fri lørdag og søndag. Det er første gang i lang, lang tid, som det får 2 dages fri. Så kommer vi tilbage på træningsbanen, og alle er stadig trætte. Vi mangler energi, vi mangler communications, vi mangler geist. Og så har jeg selvfølgelig bagefter snakket med spillerne, og de var bare alle sammen stadigvæk ramt. Og måske de her 2 fredage har åbnet op for at tænke for meget. Så det kan sagtens være det. Det kan også være mange andre ting. Men vi lykkedes bare ikke med at løfte os fra det. Vi troede stadig på, at vi var klar til kamp. Vi kunne alle sammen mærke, at vi var ikke 100%, vi var ikke sindssygt dårlige på træningsbanen. Det var ikke bare på vores eget niveau. Og så kommer ind i kampen, og vi spiller faktisk god nok kamp til at vinde. Men det, som jeg var ikke tilfreds over, og er stadig ikke tilfreds med, er det her, vi spillede på et tidspunkt ind i kampen som individuelle, i stedet for som hold. Det var enkelte præstationer, som var langt, langt fra deres niveau. Det var dårligt body language fra alt for mange spillere. Noget, som jeg har ikke set i lang, lang tid. Så det er derfor, som jeg siger også, at vi var skyggen af os selv. Fordi det her ting, som vi har snakket så meget om, som jeg arbejder så meget med, lige pludselig dukket op. Og det accepterer jeg ikke. Og det accepterer holdet ikke. Og det har vi nu gået igennem. Folk har også sagt undskyld, det kommer ikke til med at ske igen. Nogle af dem ved godt, hvorfor det sker. Det er også vigtigt at finde, hvorfor. Så måske var det bare fint, at det sker nu. Selvfølgelig er det altid godt at tage points, men i hvert fald så sker det nu. Vi kunne snakke om det, vi ved, hvorfor, og vi skal videre herfra.
Men hvorfor var det så, det skete sådan mere konkret, hvis du kan komme ind på det?
Ej, jeg vil ikke gå i enkelte personlige problemer, men det har sagtens noget med at gøre, hvorfor vi var så dårlige ugen, hvad har sket ugen før. Så det er sådan en spiraleffekt af det.
Ja.
Og så kommer vi ind i nogle dårlige perioder ind i kampen. Det sker i alle fodboldkampen, og de kunne ikke gå ud af det. Og det er noget, som professionelle fodboldspillere skal lære at håndtere. Hvis du går i 5-10 minutter dårlige perioder ind i kamp, så skal du bare kæmpe igennem det og finde momentum igen. Det var der enkelte spillere, som kunne ikke gå ud af og fortsætte med dårlig præstation.
Det her med sammenholdet, som du også nævner, og du betoner også, det individuelle, at det blev mere individuelt, end det blev som hold, og det var det, der satte sig i præstationen. Hvordan træner man så det på træningsbanen? Altså, man kan jo selvfølgelig godt træne relationer på træningsbanen, men det er jo også noget mentalt. mellem mennesker, sådan noget sammenhold her, som man måske ikke direkte kan træne på træningsbanen, men der skal måske også nogle andre ting til. Hvad har I gjort her i den her uge op til den næste kamp?
Man skaber selvfølgelig ikke noget, som man kalder sammenhold over en uge. Det er noget, som man gør over en længere periode. Og det handler om at skabe en kultur af principper omkring holdet, som alle accepterer, alle køber ind på. Og det har vi gået igennem for længere tid nu, så det må man ikke gå væk fra. For eksempel med 100% indsats hver eneste dag, du kommer ind på træningsbanen. Vi holder os ikke tilbage, du giver 100% i alt, som du gør. Du kommer godt forberedt til træning. Hvis du har en dårlig dag derhjemme for eksempel, så bliver du nødt til at meditate, eller hvad du gør til at komme ud af det, så du kan give energi i huset, som vi har som en regel her. Hvis du kan ikke give energi, så skal det ikke tage væk energi fra dine holdkammerater. Mm. Så mange sådan en små ting, som vi har skabet sammen nu længere tid. Og det har vi bare snakket lidt om igen. Husk de her ting, og det har lykkes med i den her uge. Folk er bare på igen, komme ind med meget energi, også kende sin rolle godt, og alle har pligter, alle har noget at bidrage med, og det har vi bare sharpened up a little bit, som man siger.
Ja.
Så kunne det også være, vores anfører var lige pludselig helt ude af huset, og han selvfølgelig fylder meget mig selv, og det tager, så skal nogen anden tage ansvar i forhold til det her ind på træningsbanen, ind i omklædningsrum og alt det der. Så det er bare mange, mange ting, men sammenhold, som jeg siger, er ikke noget, som du skaber over kort tid, over lang tid. Det har vi lykkes med, det skal vi holde fast i.
Mm. Er der nogen andre, der sådan er gået ind og, eller begyndt på at udfylde det hul, som mig selv ikke kan udfylde i øjeblikket?
Ja, jeg synes, mange har taget større ansvar. Selvfølgelig har Marcel har også været skadet, så han har været meget men stadigvæk ind i omklædningsrummet omkring holdet før strategien. Men ja, jeg kan sagtens sige, at der er nogle spillere, som har taget kæmpe ansvar, og som jeg sætter kæmpe pris på. Det ved godt selv, hvem det er, men det vigtigste er, at det er ikke nogle enkelte spillere, som stepper op, som man siger. Det skal være, alle skal bidrage med, hvad de kan. Og vi er alle sammen forskellige. Det er nogle, som Bjelland for eksempel, som snakker meget, siger de rigtige ting, er selvfølgelig erfaren med, i forhold til spillemæssigt, og kender gamet godt. Så har vi helt anderledes type, som Magnus Korstrup for eksempel, som bare sprød glæde over det hele med sit smil og lyder på musik og er vande med alle, og så kan I gå videre ind i alle spillerne. Alle har noget på sin egen måde, og det er bare vigtigt, at folk har plads til at vise det frem.
Mm.
Og det var bare noget, som vi sådan reminder, at I skal bare være jer selv og ud med det, ikke holde tilbage, men husk det her. Hvis I kan ikke give energi, ikke tage væk energi. Det er det allervigtigste.
Mm. Hvad ligger der helt præcis i det her med at give energi? Nu nævner du for eksempel Magnus Korstrup og Bjelland her, men er det sådan det her med at give energi? Er det den fysiske indsats, man ligger sådan på træningsbanen, eller er det også den måde, man er på? Sådan,
det er godt spørgsmål, fordi det er så forskelligt, hvis jeg nævner igen nogle spillere, Seivard og Pieter for eksempel, som kommer fra anderledes baggrund. De giver energi med den power og geist, som de har ind på træningsbanen hver eneste dag. De træner hver eneste dag, som de spiller mod FCK i pokalfinalen. Det giver så meget energi ud på træningsbanen, men de snakker ikke særlig meget, begge to. Men så har vi anderledes type som K, som jeg har været inde på, Emil, som hvis han er i god humor, så bare spreder ham energien over det hele. Mm. Men han er også en menneske, hvis han er ikke i god humor, så kan alle mærke det. Så det er vigtigt, at han passer på balancen der. Så forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er vigtigt, at du er dig selv, og bare viser frem, hvad du har til at hjælpe holdet til at blive bedre.
Ja.
Og så sker det i alle fodboldhold. Så kommer du i periode, så det forsvinder lidt fra alle. Hvis alle det tager 5% væk fra alle, så kan alle mærke det. Så vi skal bare op igen.
Mm.
Så tæt på 100%, som man kan.
Ja. I forhold til at være træner, hvordan altså fremelsker man så det her med, at der bliver givet energi? Altså, fordi der kan jo også være, ja, der kan jo også være mange skuffelser. Man kan tabe kampe, man kan blive sat på bænken eller være helt ude af holdet. Så hvordan sørger man som leder for, at balancen ikke tipper over i det negative?
Ja, det er forskelligt i forhold til resultater. Så er det vigtigt, at folk forstår, at hver eneste uge, så får vi resultater. Det kan være rigtig positivt, rigtig negativt, eller sådan midt imellem. Man må bare ikke være op og kønne, og så sindssygt glad over en sejr. Må man heller ikke gå den anden vej, og blive så ked over en dårlig resultat, enkelte resultater. Fordi så er man bare op og ned i humør hver eneste uge. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Man skal bare passe på at have den her store billede af, hvor er vi hen? Hvordan skal vi den vej, den retning, som vi er på? Og det handler om at have de her spillemæssige principper på plads, som alle kender. Det handler om, at alle ved, hvordan vi peger, og hvor vi peger hen, og hvordan vi skal den vej. Og det er ind på træningsbanen først og fremmest, og så være klar til kamp, og tage kampen, og gribe kampen 100%. Men man skal også acceptere, at modstanderen kommer med gameplan, og de prøver at gøre alt, som de kan, til os at få positive resultater. Mm. Så det er vigtigt at holde balance, stabilitet i følelsen omkring resultater. Men så er det andet, som du er inde på. Hvis man har for eksempel, vi har omkring med de unge 25 spillere, så er der selvfølgelig hver eneste uge spiller, som er skuffet over spilletid, og bliver pillet ud i en kamp, eller kommer ikke ind i en kamp, ud af truppen og så videre. Og så er det bare vigtigt, at folk forstår, hvorfor, og hvad du skal til at få frem den spilletid, for eksempel, som du synes, du skal eller fortjener at få. Og så er det bare vigtigt, at folk snakker til hinanden. Og jeg snakker til spillerne, også hvis spillerne, fordi jeg kan ikke læse deres minds, så de skal komme til mig også. Og det er vi blevet gode til, synes jeg. Det er ikke altid mig, som kommer til dem og forklarer noget. Det er også dem, som kommer og stiller spørgsmål. Mm. Det kan jeg godt lide.
Ja. Så du er sådan en træner, der gerne vil give en forklaring på, hvorfor man for eksempel ikke er i startopstillingen i den foregående kamp? Eller...
Ja, jeg gør det måske ikke altid til dem, som sidder ude, men hvis jeg ændrer holdet for eksempel, tager en ud, så fleste gange, så giver jeg... Mm. Det giver jeg forklaring på det. Men så, det er virkelig vigtigt, at folk står ikke alt for længe i det, som jeg kalder gray area. De ved ikke, hvor det står egentlig i forhold til træneren, til holdet. Så de skal få forklaring, eller i hvert fald have en billede af, hvor det står inden for holdet.
Ja.
Det synes jeg er virkelig vigtigt.
Ja. Okay. Vi kommer ind på konkurrencesituationen i truppen senere i udsendelsen. Jeg vil gerne lige snakke lidt med dig om den nye firepakket, altså at vi er skiftet fra at primært spille med tre nede bagved i forsvaret i efteråret, til at det her var foråret og i opstarten også er blevet ændret til en firepakket. Hvad er sådan helt overordnet sådan fordele og ulemper ved de her to formationer i forsvaret?
Ja, det er nogle fordele og nogle ulemper, men fordelen er først og fremmest i forhold til vores hold i det defensive. Vi har muligheder, synes også, at vinde bolden lidt højere op, at man spiller med tremandsbagkæde, så ofte bliver der femmandsbagkæde. Så skaber det plads før bagkæden for modstanderen at komme ind i. Nu med firemandsbagkæden, så har modstanderen rigtig svært at komme i de rum, og vi har muligheden til at vinde bolden lidt højere op, måske 10, 15, 20 meter højere op på banen, og vi har rigtig dygtige spillere til at klikke bolden af, og har hurtige pasningsspil og komme til gode chancer bagefter det. Så det er det måske allervigtigste, og vi flytter vores winning ball areas, hvis jeg ser det på engelsk, lidt højere op på banen. Det er i forhold til firebagskæden. Det er der også noget med, jeg synes, vi ikke har en rigtig, rigtig højere wingback i vores trup. Adam kan sagtens være venstre wingback. Men højre wingback, Forsgaard er egentlig ikke wingback. Kasper er der heller ikke. Så vi mangler måske den der typiske wingback. Og så fik vi ind Sebastian Koch og Emil tilbage fra skade. Så, og vi har også fundet ud af, at det passer Peter Knudsen bedst at spille som sådan kantangriber.
Mm.
Han er ikke en typisk nier, men er kantangriber. Så det passede at holde bedre at spille med kantspillere over firmaens bagkæde.
Mm.
Så det er som udgangspunkt. Ulemperne, fordi det var også inde på det, er mest i forhold til restforsvar. Vi mangler lidt mere balance i holdet lige nu, fra det, som det var i efteråret, så var der rigtig god balance. Vi indkasserer stadigvæk for mange transitions imod os, men det kan også være det. Ikke kun de tre hold, som vi har spillet mod. Jeg synes, mange hold i rækken nu i starten af foråret spiller meget kontrafodbold og meget dødboldsfodbold. Så fodbolden i ligaen har også ændret sig. Men jeg kan sagtens mærke, at restforsvar er lidt mere sober i det her system.
Ja, det er faktisk også noget jeg har bemærket. At nogle gange så er der de to centerforsvar, Bjelland og Pascal Gregor, de er... Når vi er angreb, er de så isoleret, og hvis de andre de slår en omstilling, så er de måske alene med en eller to modstandere.
Ja.
Og fordi bakkerne også er med op.
Og Adam er selvfølgelig særlig offensiv bak, det er han. Der vil vi vil ikke holde ham tilbage for meget, fordi det er også hans styrkhed. Men som jeg har også, hvis jeg kigger tilbage til kampen, hvis vi bare tager vores chancer, så er det ikke noget problem. Men det har været et problem. Nogle gange er det ikke problem. Det er i hvert fald noget, som er lidt mere sårbar.
Ja, okay. I forhold til, når vi sætter angreb i gang helt ned fra målmanden på målspark for eksempel, der lærer jeg mærke til nogle gange i trebakkæden, at det alligevel endte med, at bolden blev spillet langt, selvom der var jo egentlig tre forsvarsspillere til at føre bolden frem.
Mm.
Er det noget, er det også en årsag til, at du har skiftet?
Nej, det er der faktisk ikke. Jeg synes, at vores fase 1, som vi kalder det, har været utrolig stærk hele sæsonen. Jeg faktisk snakkede med Hartmann om det i går. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sparkede lang tid fra målmanden eller fra første fase, men det er rigtig lang tid siden, fordi uanset modstanderen presser os højt eller ikke, vi kan bare spille os ud af det. Men det var nogle enkelte eller nogle kampe i efteråret, som efter måske første to pasninger, så kom der en lang bold uden at dresse nogle gange, som jeg var ikke særlig tilfreds med. Men jeg tror, det har mere at gøre med, nu har vi flere spillere længere op på banen, end hvor mange spillere vi har haft i fase 1 på den gang, som vi har haft tre mands bagkæde. Så nu har vi flere muligheder til at spille på. Men vi skal også være... Ibsen er utrolig dygtig i fødderne. Det er Pascal også, Bjelland også, Ralle og Marcel, som har spillet som sikker. Det er bare så gode fodboldspillere. Vi har ikke noget problem med at løse fase 1. Men nu har vi lidt flere muligheder at spille fra efter fase 1 til fase 2 og 3.
Ja, okay. I forhold til det her formationsskifte, er det noget, der har været planlagt hele tiden, eller har du sådan været, eller er det sådan kommet mere undervejs?
Mine første idéer, jeg kom til klubben, så var Magnus Warming her, og beskeden, som jeg fik, han var ikke på vej ud allerede nu.
Mm.
Som udgangspunkt, så var der 4-3-3 for første dag, men så bliver han solgt 2 år efter, jeg kom.
Ja.
Emil bliver skadet. Lige pludselig, så fik vi Peter ind, og vi vidste ikke, hvor han stod egentlig i forhold til dansk fodbold, og han skulle få tid til at udvikle sig her. Så på den tidspunkt, så har vi bare ingen kantspiller i truppen, og så bliver man nødt til som træner at finde ud af, hvad passer truppen bedst. Og på den tidspunkt, så var vi enige i staben om at spille 3-5-2, og finde plads til de spillere, som præsterede bedst på den tidspunkt. Og det lykkedes vi fint med, og David tilfreds med, det er også fint, at vi kan meget nemt spille forskellige systemer. Og jeg synes faktisk, at fodbold har udviklet sig de sidste 5-6 år i den retning, at vi som hold for eksempel, vi har 18 principper, som vi arbejder efter. Det er vores manual. Det er som fodbolden handler om. Ikke om vi spiller 4-4-2, 4-3-3 eller 3-5-2. Det er bare lidt nuancer i forhold til, hvilken spiller vi har inde på banen.
Ja. Men hvor langt er vi så med at have indført de her 18 principper, som du siger, i din spilstil?
Vi er godt på vej, synes jeg. Jeg synes, vi tog rigtig stor og vigtige skridt i opstarten nu i forhold til det defensive. Det indsats, som vi levererede på træningslejren mod CSKA Moskva, Odd Grenland, også FC Nordsjælland på det defensive. Så vi arbejder rigtig meget på det defensive principper inde på træningslejren. Det gik fremragende godt. Og det var vigtigt, fordi vi skal også tænke om, hvis vi lykkes med at rykke op, så skal vi være i stand til at spille i Superligaen, så skal vi have defensive principperne på plads. Jeg synes, offensivt, så har vi faktisk vist mange rigtig gode ting igennem hele sæsonen. Og det har vi lykkes godt med. Det er også fordi, jeg synes, spillerne er bare, det er godt uddannet. De dygtige fodboldspillere, de kan spille godt, så det har ikke været særlig svært at implementere detaljerne der. Men nu nærmere detaljer. Nu er vi på den sted, jeg synes, den spillestil, som jeg vil spille, og vores principper, det sidder godt, men nu er vi ind i detaljerne. Nu er vi på den sværeste sted i den her udvikling. Nu har alle accepteret principperne, lært principperne, men nu er vi ind i detaljerne, og så handler det om, hvor god egentlig vi kan være. Mm. Fordi alle kan sige, at vi er et godt fodboldhold, vi har styr på tingene, men kan vi flytte os fra at være god til at være rigtig, rigtig godt hold, som kan overleve Superligaen? Og det får vi svar på over de næste 3-6 måneder, synes jeg.
Mm. Hvis vi så lige vender blikket mod den sidste kamp her i grundspillet, der finder sted på fredag i Esbjerg mod Esbjerg, som jo måske på forhånd også var udpeget til at være en af oprykningsfavoritterne, men det kan man godt sige, at de ikke er længere, og de ligger nede i den nederste, eller i bund 6, som det hedder. Og vi slog dem jo 5-0 herhjemme i august. Esbjerg, hvad er det for en modstander?
Det er en modstander, som har haft virkelig svær sæson. Det er ved alle sammen. Forventningerne til dem var at rykke op selvfølgelig, og de har, som jeg har hørt, det er ikke om selv, men jeg har hørt, de har det største budget i rækken. Skifter træner mange gange. Jeg forventer, at vi kommer til med at spille mod et hold, som har en kæmpe stolthed, så vil bare vise frem, hvad det står egentlig for. I kan godt mærke det, bagefter deres kamp nu mod Horsens var deres nye træner siger efter kampen, det er meget inde på det her, vi skal vise, hvem vi er, og den her stolthed, og vise, at de skal noget mere. Det var en jeg kan næsten ikke beskrive den fodboldkamp, Horsens Esbjerg, men det siger også træneren bagefter den kamp, det var på grund af banen, så det var non-league fodbold, som jeg kiggede på, det var lang bolddueller, Jørgensberg, lang enkel, det var det eneste, som skete i den fodboldkamp. Men jeg tror, at de har lyst til at spille mere fodbold på hjemmebane. Jeg har ikke noget imod, hvis folk har en fodboldstil, som er som det var oppe i Horsens, men jeg tror, det var tilfældigt på grund af banen, og begge hold spillede sådan. Vi ved ikke egentlig, hvad vi skal forvente, fordi vi ved ikke, hvordan banen er i Esbjerg. De har lukket ned banen, ingen har set banen. Okay. Så vi har fået besked om, at banen er okay, men det skal vi bare sige, at vi kommer derop. Vi forbereder os til begge del, om det bliver en slåsmålskamp for 90 minutter, eller bliver det en fodboldkamp, så er vi også forberedt for det.
Ja. Men kan det godt være irriterende som træner, at sådan et hold her, som lige har fyret træneren, at man ikke rigtig ved, altså ja, de kan jo i princippet nå at ansætte en ny træner inden kampen, at man ikke rigtig ved, hvad de sådan rent taktisk kommer med. Er det sådan irriterende, når man forbereder sig så på det?
Nej, det er bare en del af gamet. Det sker mange gange i den her verden, den syge fodboldverden, og der skal man bare lære at håndtere som træner. Og spillerne skal også lære at håndtere det. Vi kommer med de beskeder, som vi kan i forhold til modstanderne, men det vigtigste er, at man stoler på sig selv, og hvad vi står egentlig for. og vi holder fast i vores principper og prøver at få kampen over til vores præmisser.
Ja, og så efter Esbjerg-kampen, så starter slutspillet jo efter en landskampspause. Og ja, vi er jo i kraft af vores anden plads allerede kvalificeret. Det er faktisk kun den sidste plads, sjette pladsen i grundspillet, der er spil om her, jeg forud for den sidste runde. Og så i slutspillet, så venter der jo så 10 kampe mod de andre top 6-hold. Det bliver jo så også ja, top 5-holdene, som også sådan ligger inden for 4 point af os fra vores anden plads, Helsingør nummer 1, og så Hvidovre Horsens og Fredericia på ja, ned efter. Og ja, vi har jo egentlig fået 12 point mod dem i de 8 indbyrdes kampe, der har været. Det sådan cirka ja, halvdelen af de 24 point, der har været spillet om i de kampe. Hvad er egentlig dine sådan tanker om den her struktur og vores oprykningschancer i de her indbyrdes kampe?
Jeg har ikke prøvet den her struktur før som træner. Jeg synes, det var spændende faktisk. Jeg har oplevet selv som landstræner, at man var inde og kigge på de kampe, som AGF for eksempel, at jeg var inde og kigge på Jonathan Thorstensson, og inde i Midtjylland og kigge på Mikael. Jeg kunne mærke, at der var noget andet i gang i slutspillet, end jeg var inde i grundspillet. Og topkampene var sindssygt god kvalitet på det, og det hjælper spillerne at blive bedre, og det giver også noget mere for tilskuerne. Så jeg er faktisk rigtig positiv over den struktur, som vi har her i Danmark. Og jeg glæder mig til at være en del af det, og spille mod de her gode hold, som vi kommer til med at spille hver eneste uge nu fremrettet. Så jeg synes, det bare er spændende. Det synes jeg.
Hvordan ser du, vi står i forhold til de andre hold? Nu nævnte jeg før, at vi havde fået ja, 12 point ud af 24 mod de her mod de fire andre hold.
Jeg tror, der er et plads tilbage til oprykken. Helsingør, de kommer ikke til med at tabe 9 points fra nu af. Det tror jeg ikke. Det er godt kørende. Det har et hold, som har været længe sammen, et projekt, som de har arbejdet på i længere tid, og de er allerede kvalificeret til Superligaen. Om de vinder ligaen eller ikke, det ved jeg ikke, men de rykker op. Det kan jeg bare sige nu. Og sådan er det. Men så er det et plads tilbage i forhold til det her indbrydes resultater i sæsonen indtil videre. Så jeg tror, det er bare 50-50 med alle holdene her, Hvidovre, Horsens, Fredericia og også Nykøbing faktisk. Det er for langt fra. Men det bliver mellem Fredericia og Horsens, Hvidovre også. Og det er bare 50-50. Alle kampene har været meget tætte. Mod Helsingør har vi spillet 2 uger og gjort kamp. Gode kamp begge to. Virkelig underholdende faktisk også. Den her 0-0 kamp var fantastisk på mange måder. Hvidovre kampen, der er vores dårligste kamp, udebanekamp mod Hvidovre, den er jeg stadig sur over, men sådan er det. Fantastisk hold, godt kørende hold, meget erfaren spiller, helt anderledes sammensætning, det er sjovt at kigge på det, deres sammensætning mod os, det er helt andet. Så Horsens spiller bare, ja, det er et hold, som gør alt til at få 3 points, det er ligeglad om, hvordan de gør det, så det kan også være, at det er styrket. Det er ingen pres på Jens Bertel som træner eller spillerne at spille en lærket fodbold. De skal bare ud og kæmpe for de 3 points. Så vi har så mange forskellige hold, som kommer til med at kæmpe om det. Så jeg tror selvfølgelig, at vi rykker op. Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi rykker ikke op. Men det er også bare, som jeg er som menneske. Jeg ved også, hvordan gamet er. Og så det er bare 50-50. Og vi skal lykkes med at undgå skader. Vi har været alt for uheldige, eller hvad man skal kalde det, med skader og sygdom. Det skal vi lykkes med nu at undgå så meget som muligt. Dumme karantæner skal vi også undgå, fordi det kan man styre selv i fleste gange. De her små ting, og så er der bare stabilitet, som jeg har sagt tidligere. Stabilitet er det allervigtigste nu. Ikke kun i kampen selv, også i forhold til træningsugerne og følelsesmæssigt er, hvis vi vinder første kamp i slutspillet, og vi kører bare ikke op og jubler helt vildt meget for mange dage i træk. Og også hvis vi taber en kamp, så er det ikke færdigt. Vi skal bare slappe af, stabilitet, arbejde hårdt hver dag. Og tro på vores egen aner, hvor gode vi er. Det er sådan, som jeg kigger på det.
Ja, men det er jo også logikken i det her slutspil, at det er de indbyrdes kampe med de andre tophold, der bliver afgørende. Så kunne man komme til at se for dig, at du vil gå på kompromis med nogle ting i spillestilen på grund af kampens vigtighed, at man for eksempel ikke må tabe en kamp i Horsens eller i Helsingør eller lignende, fordi det, der simpelthen er så vigtige point på spil, at man måske stiller sig lidt ned eller afventer og spiller på omstillinger eller hvordan?
Ja, det kan vi sagtens gøre, men vi kommer altid til at gøre det, til med at gøre det på vores egen måde. Men vi skal være kloge, vi skal læse, hvordan spillet kommer til med at ændre sig, hvilken slags bane spiller vi på, og det bliver vi nødt til at gøre, men vi kommer ikke på kompromis på, hvad vi står for, vi kommer ikke på kompromis på vores principper, men vi skal være kloge nok til at læse, hvad modstanderen kommer med og reagere til det, men de skal også reagere til det, hvor vi kommer med. Så det er en balance, som man skal være, men i modern fodbold, så kan man ikke sige, at jeg går ikke på kompromis på noget som helst. Det kan man ikke. Men hvis det handler om resultater, så nogle gange, så bliver man nødt til at være fleksibel i, hvad man gør. Og det skal spillerne også være klog nok til at lære at håndtere. Og det er vores opgave også.
Ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det arter sig med slutspillet. Og her til sidst, der skal vi tale lidt om truppen, og hvad status er i den, især med henblik på konkurrencesituationen. Og du nævnte også før, at der var sådan cirka med et par unge spillere, 25 spillere i førsteholdstruppen. Og ja, jeg vil tillade mig at sige, at det er sådan en forholdsvis stor trup i forhold til hvad vi har haft i de foregående sæsoner. Hvad er sådan fordelene og ulemperne for dig ved at have så stor en trup?
I starten af opstartet nu, i januar måned, så faktisk var jeg lidt bange for, at den var for stor, den trup. Men så har jeg slet ikke oplevet det, fordi vi har haft sygdom og skader hele tiden. Så vi har ikke oplevet det på den måde, at den er for stor. Så det er svært at sige, om det har noget problem. Lige nu så har det bare hjulpet os, på grund af alle de her skader og problemer, som vi har haft. Så det eneste, som jeg ser, er, så bliver det bare lidt længere vej for vores unge talenter at komme igen. Det bliver lidt sværere for dem. Men så er der også sådan her, hvis du er god nok, så spiller du. For eksempel med Ngabo. Han har fået tillid fra første dag, fordi han har vist det, at han er god nok. Selvfølgelig har han manglet lidt stabilitet, men det kommer også med unge spillere. Men han har også vist et virkelig godt topniveau. Så jeg er lige glad om du er 15 år gammel eller 35. Hvis du er god nok, så får du chancen. Så er der også op til spillerne at få den her stabilitet og vise det på den lange bane. Ikke kun en år, eller to, eller tre.
Ja. I forhold til de her bekymringer, du sagde, du havde ved en stor trup. Hvad gik de bekymringer så på?
Det var i forhold til, vi vil meget gerne lykkes med vores egen. Hvordan kommer jeg til med at finde muligheden for spilletid med førsteholdet? Så har vi heldigvis reserveholdskampene, som vi kan spille spillerne, men så har vi haft en sindssygt godt samarbejde med TK eller Thomas Christiansen som transition-træner. Han har haft utrolig godt overblik over at flytte spillerne op og træne med førsteholdet. Så det har været rigtig god rytme omkring de ting, som de kommer ved eneste uge og træner med os. Og det er den måde, som vi kan forberede lige nu. Men i forhold til spilletid, så er der hård konkurrence for dem. Det var det, som jeg bare kom om lidt. Okay, hvordan kan det være? Men så har det bare vist, for eksempel, Dani har spillet sindssygt meget i opstartet. Han har faktisk været syg nu, så han var ikke med. Han har været involveret i første to kampen, fordi han har vist, og han har flyttet sig. Han har vist, at han er klar. Så vi stoler på ham. Men han skal også være tålmodig. Sådan er det. Og det var også en fornøjelse at have, jeg tror, der var 5 eller 6 unge spillere med på træningslejren, og de fik alle sammen spilletid i træningskampene, og de fik alle sammen også lært vores principper. Så de er klar. For eksempel sidste kamp, Lauke var ikke inde i truppen første uge kamp, men så har vi haft skader og sygdom, så var han i truppen, og det er ikke noget problem at sætte ham inde på banen. Uanset han var ikke i truppen første uge kamp, jeg står stadig på ham, fordi han ved godt, han træner med os, han har været igen opstartet med os, han ved godt, hvor han skal, at han kommer og spiller med første hold. Så det handler til sidst om tålmodig, og jeg skal også være tålmodig i forhold til de her unge spillere. Det tager tid.
Ja. I forhold til Dani og Lauke Sandgrav, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle typer på typer midtbanespillere, de er?
Ja, det er lidt forskelligt. De to, Dani er rigtig klog for en ung spiller at være. Han har, som vi kalder det, vision på virkelig højt niveau. Han kan godt se spillet, han læser spillet godt, men så som han er stærkest til, er hans pasningsspil. Han sparker i kuglen som en professional fodboldspiller. Han har virkelig højt niveau i sine pasninger, og det kan jeg godt lide. Det er ikke noget flade pis-pasninger. Det er bare, han sparker og rammer bolden rigtig godt. Finder de rigtige pasninger i det rigtige rum på rigtige tidspunkt. Så jeg forventer ham som en sådan en diktator-sixer, at han kommer bliver lidt ældre på bolden. Men han har også flyttet så meget på det defensive. Og nu råser jeg Dani måske for meget, men sådan skal det være nogle gange. I starten så kunne han slet ikke arbejde imod i defensivt. Han var så ringe. Det var forfærdeligt at kigge på ham.
Altså i dueller og tabling?
Ja, præcis. Men så snakker vi lidt sammen. Vi satte op nogle øvelser for ham, og over rigtig kort tid, måske 3-4 uger, så flyttede han sig fra at være sindssygt dårlig til udmærket i de situationer, fordi han arbejder bare stenhårdt på det, var fokuseret på, han har brokket sig ikke over, at jeg var på ham hver gang, han vil lære, og det er det, som man vil se fra unge spillere. Så hvis Dani bliver tålmodig, så kommer han til med at lykkes for Lyngby Boldklub, og så måske noget enten større i fremtiden.
Ja.
Lauke, på en anden måde, er lidt anderledes type. Han har den her X-faktor. Han har bevægelser, som er bare helt specielt. Han har godt blik, men han har også god teknik. Men han mangler stadigvæk noget til at flytte sig til næste hylde. Men det hænger måske også sammen med, at stadigvæk hos ham er skolen nummer 1. Så skolen er stadigvæk i fokus. Vi kan ikke flytte ham 100% op til første år.
Han er stadig kun kun 17, ja.
Ja, præcis. Ja. Så vi skal være endnu mere tålmodige i forhold til Lauke. Og det er vi. Og vi respekterer hans valg i forhold til at have hovedfokus på skolen lige nu. Og han skal vi nok lykkes med på en tidspunkt. Og vi har allerede lykkes med, selvfølgelig. Jeg mener bare som en fast spiller i førsteholdstruppen.
Ja. Hvor stor en begrænsning er det, at spillerne for eksempel måske går i skole der, hvor I også træner om formiddagen, altså i forhold til at etablere sig på holdet og få mere spiltid? Er det en stor forhindring, at spillerne ikke kan være med hele tiden?
Ja, det er der. Fordi vi har godt hold, vi har folk, som kæmper om hver eneste plads, ja. Så at få nogle spillere til at han har muligheden til at flytte sig i de her små detaljer, som jeg allerede har været inde på, så bliver du nødt til at være med hver eneste dag og træne 100% med første hold hver eneste dag. Og så det tager bare tid. Så det er klart en begrænsning i forhold til udviklingen af en spiller. Og vi træner samtidig, at han skal være i skole.
Ja, okay. Ja. Så er der er også stor konkurrence på målmandssituationen, og det er også noget, vi tidligere har talt med Nika Skelsen om. Da transfervinduet netop var lukket, hvor Mads Kikkenborg kom ind, og det er også ham, der mest har været på bænken som backup for Ibsen, mens Frederik Skram har siddet helt ude, selvom han har været endmålmand de sidste par sæsoner. Hvordan ser du konkurrencesituationen på målmandsposten?
Det er en kæmpe konkurrence, der er der. Alle tre utrolig dygtige målmænd, på god alder, talentfuld. De kan sagtens alle spille på det her niveau, som jeg er på nu, og også højere niveau. Det vigtigste er, at de er også opmærksom på, at de er meget lige. De kan alle sammen være nummer et. Jeg har været ærlig til keeperne fra dag et, og hvis en starter, så kommer jeg ikke med at, til med at pille en ud på grund af en fejl. Det skal være noget, fordi det kan ske. Og de andre skal være tålmodige. De skal hjælpe hinanden. Det er det også vigtigt nu, for eksempel med Skram og Kigen, at de spiller ikke ved uge. At de bruger tiden ordentligt. De træner godt, og de flytter sig stadig ind på træningsbanen. Og det gør man bare, hvis der er sundt miljø mellem dem tre. Og det har de. Og jeg er faktisk sindssygt imponeret over, hvordan de har reageret til situationen. Og jeg kan også bare mærke, at de flytter sig, og konkurrencen har blevet endnu tættere. Og normalt, så vil jeg ikke tænke så meget over, skal jeg tage Ibsen ud, skal vi gøre noget, men det gør jeg hver eneste uge. Mm. Ikke for, i forhold til, at Ibsen har gjort det dårligt. Det er bare fordi, de træner alle sammen så utrolig godt hver eneste uge. Men jeg ved det også godt, at sådan bliver det ikke på den lange bane i den her. Vi kan ikke beholde dem alle sammen. Det skal vi heller ikke. Nej. Så til sommer, så desværre så er der en eller to af dem, som går videre fra Lyngby Boldklub for deres egen karriere, også bare i forhold til, vi kan ikke holde den her balance og respekt mellem dem tre på den lange bane. Men det kan vi sagtens over de næste tre måneder.
Mm. Men hvornår ser du, at den her, altså nu siger du så til sommer, at den her, hvad skal man sige, nuværende konstellation, den har et udløb til sommer. Men sådan fremover, altså kan du så godt se for dig, at man har tre så lige målmænd i en trup, altså er det et koncept, I vil fortsætte med?
Der vil jeg helst ikke.
Nej.
Jeg vil meget gerne have to, som er meget lige.
Mm.
Så vil jeg allerede helst have en ung tredje målmand. Det er for mig optimal sammensætning af målmandsposten.
Ja.
En, som spiller med 19-holdet, men træner med A-holdet, det er klart optimal.
Ja, okay. Nu siger du så også, at de tre målmænd men er lige, men når jeg så ser på kampene, at Frederik Ibsen har jo stort set spillet dem alle sammen, bortset fra en kamp i Hvidovre, hvor jeg tror, han var skadet. Altså, hvor lige er den her konkurrence egentlig, når en egentlig har løbet med al spilletid?
Jeg mener det, som jeg siger, den er så lige, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget i den retning. De er meget tæt på hinanden. Og jeg mener det, jeg overvejer det lige så meget med den position, som den midtstopperpositionen at give chance.
Mm.
Det er jeg ikke vant til at gøre med målmandsposten.
Okay.
De er bare så lige så gode. Så stabilitet er vigtigt. Det er det, som hjælper os, dem som har Ibsen i dag, står nummer et. Og jeg vil meget gerne holde stabilitet, men stabiliteten skal også være noget, som skaber resultater. Det har det gjort indtil videre, men det er så tæt, og det er intet problem for mig at stille op med Skram eller Kickenborg eller Ibsen. Alle tre stoler vi fuldstændig på. De er sgu gode nok til at spille for Lyngby Boldklub, alle tre.
Okay. Så i forhold til, der er lige et par andre spillere, jeg også lige vil vende med dig. Vi fik jo Rezan Korlu tilbage her i sommertransfervinduet, sent i sommertransfervinduet hedder det, hvor han også var med her i podcasten og fortalte, at han manglede noget selvtillid efter nogle sæsoner på bænken i Brøndby. Hvordan har du oplevet hans udvikling, siden han kom til?
Jeg har oplevet hans udvikling, som jeg forventede, at det ville tage tid, i forhold til det, som han også været inde på med selvtillid. Selvtillid i fodbold er utrolig vigtigt. Han var meget ramt af sin selvtillid. Det tog tid at komme i gang og finde sig selv i klubben, finde sig selv inde på banen. Men nu har de sidste par måneder, han været rigtig, rigtig god. Og jeg kan godt mærke, at han har selvtilliden tilbage. Han har været fremragende i opstartet. Han var lidt uheldig med nogle små skader på et tidspunkt, men har ikke noget problem i dag. Jeg har store forventninger til ham, uden at sætte noget pres på ham. Jeg synes bare, han er så dygtig fodboldspiller. Han er også en fodboldspiller, som folk kommer ind på stadion til at kigge på, fordi han har den her flair og x-faktor, som alle kan godt lide. Men han er også en spiller, som er god defensivt uden bolde. Han er god presspiller. Han vinder tager sine dualer. Han arbejder for holdet. Og jeg synes bare, at Rezan Kodolo kan sagtens spille på meget, meget højt niveau, end han gør lige nu. Men han skal selvfølgelig bare acceptere det niveau, som han er på i dag, og nyde det, og gøre alt, som han kan, til at få det allermest ud af det. Og det er vigtigt, fordi han hører fra mange flere end mig, at han kan sagtens spille på højt niveau. Og hvis du hører det hver eneste dag, eller hver eneste uge fra mange forskellige mennesker, så er det meget nemt at gå i forkert retning. Så han skal bare holde fokus på at, nu spiller han for Lyngby Boldklub, klub som han elsker, det kan I godt mærke, og nyde det at spille i et fodboldhold, som spiller den her type fodbold, som han kan godt lide, og få det mest ud af det, som han kan på den korte bane, og så kan vi bare se, hvad sker på den lange bane med ham og hans fremtid.
Hvad har du gjort for, eller hvordan som træner hjælper man en spiller, der kommer til med, som man ved er god og har præsteret tidligere på et højere niveau end det her også? Altså, hvordan hjælper man hans selvtillid på vej som træner?
I første omgang, så skal man sådan finde ud af, hvad der egentlig er i forhold til selvtilliden, som, og hvorfor det er, og det gør man ikke bare med at jump på en spiller og stille ham mange spørgsmål. Du skal bare ud på træningsbanen, kigge på ham, sige, hvordan han reagerer til forskellige situationer. Smid ham ind på banen hurtigt som muligt, sige, hvordan han reagerer til det. Og så reflektere på det med spilleren. Så kan du starte med at have snak om, okay, hvad med det her, og få ham til at snakke. Men det er meget om at trust, stole på hinanden, og han skal også stole på mig, han skal også finde, at han kan åbne op til mig, og det tog selvfølgelig lidt tid, men nu har vi rigtig godt forhold til hinanden, og jeg ved godt, hvornår han har det dårligt, hvornår han har det godt, til at bygge på selvtilliden, så skal man sætte ham ind i situationer, som han føler sig tryg, men så på en tidspunkt også udfordre ham, prøve at sætte ham ind i situationer, som han føler sig utryg i. Men stadigvæk skal han føle, at han er tryg, fordi vi greber ham, hvis der sker noget. Skabe de her momenter for ham. Og det har vi lykkedes med i efteråret. Så kom han ind i foråret bare flyvende. Han har trænet utrolig godt. Og så prøver jeg bare at skabe en rytme for ham ind på banen, ind på træningsbanen, som han kan godt lide, som han kan bygge på hver eneste dag, og få den her selvtillid, og mærke, hvor vigtig han er for holdet. Og så kommer det nu, herfra kommer det bare med præstationer ude på banen. Men vi skal stadigvæk være opmærksom på, og han sætter sindssygt store forventninger til sig selv. Så vi bliver nødt til at grebe ham, hvis det gør for meget. Og vi skal aldrig som hold stole på en spiller. Vi skal altid gøre det sammen. Det er meget nemt, hvis man har en spiller som Rezan, som kan gøre mange ting på egen flair og skills, men vi skal altid gøre det som hold. Så jeg har sagt til ham selv, jeg sætter store krav på ham, jeg stoler på ham, men jeg stoler mest på holdet, og vi skal flytte bolden til alle og hjælpe hinanden. Det er det allervigtigste.
Så Christian Greco, han fik sine første minutter på første hold her i et indhop mod Nykøbing i fredags. Ja, han har været skadet hele sæsonen. Hvordan ser du hans positioner og rolle på holdet? Altså, han har jo spillet sådan lidt forskellige positioner også i Lyngby. Så var det lidt på kanten, og med Karit Falk var det mest på toppen, og i hans tidligere karriere der har både været 8 og 10 og så videre. Hvordan ser du hans position og ja, hans spillertype sådan i det hele taget?
Ja, for det første så kom Greco lidt tidligere ind, end det var planlagt. Han siger selv, at han er klar, men han er ikke i spilform selvfølgelig. Han har været længe ude, men har haft god 2 måneder nu. Så det er virkelig positivt. Men så har vi haft nogle skader og sygdomme, så derfor kom han ind i holdet, og så smider han bare ind som joker til sidst mod Nykøbing, til at satte sig på 3 points, men vi fik i stedet for ikke det her mål imod os, men det har han ikke noget at gøre med selv. I forhold til position, så synes jeg, han er bare en spiller, som kan løse mange forskellige opgaver. Nu har jeg ikke sat ham så meget ind på banen, fordi han har ikke spillet mange træningskampe med os. Så i landsholdspausen, så har vi endt nu en reservekamp. Jeg ser ham mest som afløser for os i alle tre positioner, ikke alle tre, mest som venstrekant, som nier og som otter. Mm. Han kan løse alle med sine erfaringer og sine skills, som han har. Han har lidt andet end de spillere, som jeg har lige nu. Så det er bare en kæmpe, kæmpe fornøjelse at have ham tilbage, fordi hvis du har spurgt mig for 2 måneder siden, eller 3 måneder siden, så ville jeg sige, nej, han kommer ikke til med at spille med os det her sæson.
Okay.
Så det var en overraskelse, og lige pludselig så gik det så godt, som det har gået, og han er med os nu til slutspillet. Det er en kæmpe fornøjelse.
Ja. Hvor meget spilletid tror du, han kunne få, altså i forhold til, at han, ja, der er selvfølgelig også konkurrence, men i forhold til hans sådan fysiske tilstand, altså kampform og så videre?
Det er nemlig det, som er så svært at sige, hvor egentlig han står i forhold til, han har været så længe ude og mangler de her spilminutter, så vi kommer til med at bruge det her reserveholdskampe til at prøve at spille ham i form så hurtigt som muligt, og så skal han bare kæmpe roven ud af bukserne ind på træningsbanen og vise sig frem. Vi ved alle sammen, at Gregor er god spiller, og vi stoler på ham, men han skal slå nogle af til at komme ind i holdet. Men så er der bare, som det har været med folk ude med sygdommer og skader, så lige pludselig så kommer chancen, men så skal han bare gribe chancen.
Ja. Her til sidst en status på Sebastian Koch og Frederik Gytkjær, der har været skadet her i de sidste par kampe. Koch har slet ikke været i spil. Hvad er status på dem?
Ja, det har været meget, meget, meget svært opstart for Sebastian Koch. Ikke som vi forventede ham selv, eller vi var uheldige med nogle skader i lysk og bagler, som han har ikke noget historik om tidligere. Så lige nu så ved vi ikke, om han bliver klar om en uge, eller 3, eller 4. Det ved vi bare ikke nu, fordi planen var, at han skulle træne med den her uge, men så reagerer han rigtig dårligt allerede på første træning. Så er det et skridt tilbage. Og vi håber bare, at han kommer stærkt tilbage, fordi de momenter, som han var med i opstartet, var en utrolig spændende for os. Og vi glæder os til at få ham tilbage, men det må tiden vise. Og så med Gytkjær, han fik hjernerystelse, og det er bare som det er med de, hvad skal man kalde, skader. Det tager tid, og det er meget forskelligt mellem folk, hvornår de kommer tilbage. Han har haft nogle gode dage, men også nogle rigtig dårlige dage. Jeg håber selvfølgelig på, at Gytkjær kommer tilbage inden for næste 2 uger. Men vi ved også godt, det kan være 2 måneder. Men jeg håber virkelig på, på hans egen vej, og han kommer tilbage så snart som muligt, for de her skader med hjernerystelsesymptomerne, den er rigtig svær. Så jeg siger 2 uger til 2 måneder, ja. Derimellem.
Ja, okay. Vi må håbe det bedste for dem begge 2.
Ja.
Jeg har egentlig ikke flere spørgsmål på bloggen til dig, flere, så er der noget, du er brændt inde med, som du gerne vil med?
Ja. Jeg må måske bruge tiden til at sige til alle Lyngby-fans, at den her støtte, som vi får hjemme, den er helt outstanding. Vi elsker det at komme og spille for en publikum her på Lyngby Stadion. Det er en utrolig god stemning, men der, vi ved også godt, det må til være vores modstandere. De elsker også at komme og spille her. Men bare, vi er meget taknemmelige for den støtte, som vi får, og vi håber virkelig på, at alle kommer til med at følge os, støtte os igennem det hele i slutspillet. Vi tror på vores selv, vi kan også mærke, at I har stor tro på os, så vi skal bare køre det samme, køre i samme retning. Men så vil jeg også nævne, at det har været en kæmpe fornøjelse med udebanen. Vi har haft så god støtte på udebanen. Mange gange har vi bare følt, som vi spillede på hjemmebane. Så der sætter vi også stor pris på, så hvis folk kan komme ud og støtte os på udebanen, så Så please, kom, fordi det der gør en kæmpe forskel. Og vi er meget, meget ked over, at vi vinder ikke hver gang på Olympisk Stadion. På grund af jer. Først og fremmest på grund af jer, fordi vi føler altid, at vi har skuffet vores eget folk. Men selvfølgelig ved I alle sammen, at vi gør alt, hvad vi kan til at få sejren hjem hver gang.
Det lyder godt. Freja, tak fordi du var med os her i dag.
Fornøjelse. Tak for mig.
Tak fordi du lyttede med. Som du nok har bemærket, har der i de første måneder af 2022 været lidt stille fra Altid Blå og Hvid. Det beklager jeg. Det skyldes nyt job og sygdom for mit vedkommende. Men nu er vi tilbage på sporet og kommer til at indhente det forsømte. Altid Blå og Hvid er tilbage i løbet af april med mere kongeblå lyd. Vi høres ved.